Қазақстандық журналистер, режиссерлер мен өнер адамдары бірігіп, елдегі алғашқы виртуалды партия құру ниетін мәлімдеді. Жұма күні жариялаған үндеу хатта олар бұл партияның ауылы саясаттан алыс болатындығы хабарланған. Партияны құрушылардың бірі суретші Қанат Ибрагимовтың сөзінше, виртуалды партия заман талабы.
Все остальные виды политической деятельности, они уже скомпрометированы.
Бізде елде саяси қызметтің барлық түрі өзінің шарасыздығын көрсетті, абыройдан айырылды. Елдегі оппозиция, ұлт патриоттары, революционерлер барлығы да өздерінің басқарылатындығын байқатып, көпшіліктің көңілінен шықпай отыр. Сондықтан көзқарас білдірудің қазіргі таңда ең әмбебап әрі қауіпсіз тілі ол интернеттің тілі. Қазіргі техниканың дамыған уақытында интернетті пайдаланушылар жетеді. Олар өз пікірін еркін жеткізе алады. Сондықтан виртуалды партия адамдардың көзқарасын білдіретін ерікті әрі саяси емес қадам.
Создание виртуальной партии – это единственный сейчас ненасильственный и не впрямую политический ход.
Дейт радиомызға сүретші Қанат Ибрагимов. Оның сөзінше, бұл партияның өзгелерден ерекшелігі ешқандай қысымның болмайтындығында, және партияда саясат талқыға салынатын ең соңғы тақырыптардың бірі болмақ.
В нашей виртуальной партии люди творческие, конечно же, будет упор сделан на культуру.
Біздің виртуалды партиядағы адамдардың барлығы шығармашылық адамдары. Сондықтан біз өзімізді мазалап жүрген жайттарды қозғайтын боламыз. Алдымен мәдениет, екінші орында экономика және соңғысы саясат болады. Бұл әлемдік тәжірибе, әрі ірі мемлекеттің тарихын алсаңыз, алдымен міндеттерде мәдениетке басымдылық беріледі. Біз де осы салада өз жұмысымызды жүргізбекпіз. Біз өз іс-қимылдарымызды Қазақстанның заңдарының аясында жүзеге асыруды көздеп отырмыз. Сондықтан ешқандай митинг пен наразылық шарасын біздің партия ұйымдастырмайтын болады.
Никаких оппозиционных действий, протестов, митингов этого, конечно же, наша партия не собирается делать.
Дейт сүретші. Қазақстанда алғаш пайда болған виртуалды партияның әзірге ешқандай жарғысы мен бағдарламасы жоқ. Осы жолда олар барша қазақстандықтардың пікірін білгісі келеді. Осы мақсатта олар күздің алғашқы айында партияның ресми сайтын іске қосуды көздеп отыр. Сол сайт арқылы партияға мүше боламын деушілер өздерінің көзқарасы мен жаңа партияның мақсат-міндеттерін қалыптастыруға көмектеседі. Бұл үшін ұйымдастырушылар ғаламтордағы барлық әлеуметтік желілермен бірлесе жұмыс істейтіндіктерін айтады. Дегенмен, әзірге зиялы қауым өкілдері өздерінің бірқатар ұсыныстарын көпшілік талқысына салып отыр. Алғашқысы, Қазақтың тарихи құндылықтарын елге қайтару. Бұл мақсатта барлық қазақстандық инвесторларды біріктіру. Және соңғысы, биліктен ашықтықты талап ету. Партия мүшелерінің бірі Әлем Арт қорының бұрынғы президенті Данияр Шабдікәрімовтің сөзінше, партияның демеушілері болмағандықтан партия мүшелерінен жарна жиналатын болады.
Мы бы хотели, чтобы были членские взносы, так как мы люди не богатые, у нас нет денег содержать партию.
Жарна көлемі 700 теңгені құрайды. Ал есеп-қисаптың барлығы ашық әрі кез келген азаматқа қол жетімді ақпарат болады дейді партия мүшелері. Әзірге виртуалды партияда 7 адам бар. Олар суретшілер Қанат Ибрагимов, Сәкен Бектияров, Әлем Арт қорының бұрынғы директоры Данияр Шабдікәрімов, журналист Қарлығаш Еженова, режиссер Болат Атабаев, дизайнер Нұрлан Төреханов және сарапшы Асыл Абдуловтар. Мәншүк Асаутай, Азаттық радиосы, Алматыдан.